Եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյանն է, բարի երեկո հարգելի ուղդիրներ։ Վաղը կառավարության ընդունելությունների տանը նախատեսված է իշխող կոալիցիայի եւ ընդդիմադիր հայազգային կոնգրեսի պատվիրակությունների երկրորդ հանդիպումը։ Հանդիպմանն ընթառաջ այսօր իշխանական պատվիրակությունը խորհրդակցություն էր հրավիրել։ Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության ոլորտում աղմկահարույց բացահայտումներից հետո դեռ ոչ ոք պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Ստամբուլի դատարան այսօր 23 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ակոստ Հերթի խմբագրապետ Հրանտ Դինքի սպանության մեջ մեղադրվող Օգյուն Սամաստին։ Նորվեգիայում իրականացված ահաբեկչությունների հեղինակն այսօր դատարանի առաջ է կանգնել ահաբեկչությունների զոհեր դարձել 9 տասնյակից ավելի մարդ։ Այս եւ այլ թեմաներ ենք նախատեսել մեր երեկոյան ծրագրում, բայց մինչ այդ խոսափողը փոխանցում եմ Տաթև Լազարյանին, նա կներկայացնի այժմի հիմնական լուրերը։
Լեհաստանի նախագահ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին այսօր սկսել է իր պաշտոնական այցը Հարավային Կովկաս, առաջինը Բաքու ժամանելով։ Կոմորովսկին Բաքվում արդեն հանդիպել է այդ երկրի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ Հանդիպման ընթացքում Իլհամ Ալիևը հայտարարել է, որ Լեհաստանի նախագահի այցը մեծ ներդրում կլինի Լեհ-Ադրբեջանական հարաբերություններում։ Այս այցը կարևորվում է հատկապես այն պատճառով, որ հուլիսի սկզբին ՆԱՏՕ-ի և Եվրամիության անդամ Լեհաստանը ստանձնել է ԵՄ նախագահությունը։ Բրոնիսլավ Կոմորովսկին այսօր արդեն մեկնել է Վրաստան, առաջին պաշտոնական այցով ինչից հետո կժամանի Հայաստան։ Ստամբուլի դատարանն այսօր վճռել է 23 տարվա ազատազրկման դատապարտել Օգյուն Սամաստին, ով 2007 թվականին Ակոստ Հերթի խմբագրատան առջև սպանել էր հայազգի լրագրող Ակոսի խմբագրապետ Հրանտ Դինքին։ Սպանությունը կատարելիս Սամաստը եղել է 17 տարեկան, նա խոստովանել է մեղքը։ Քննության տվյալներով սպանությունը կատարվել է ազգայնական հողի վրա։ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովը այցով գտնվում է Ադրբեջանում։ Երեկ Բաքվում Սերդյուկովին ընդունել են Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը և պաշտպանության նախարար Սաֆար Աբիևը։ Պաշտոնական հաղորդագրությունների համաձայն ռուս-ադրբեջանական բանակցությունների ընթացքում քննարկվել են երկու երկրների ռազմական համագործակցության հարցերը, ինչպես նաև Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանի վարձակալության երկարաձգման խնդիրը։ Ռուսաստանը առաջարկել է Ադրբեջանին մոդեռնիզացնել Գաբալայի կայանը, նա փոխանցում են ադրբեջանական լրատվամիջոցները։ Սերդյուկովը հայտնել է, որ առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում այդ հարցով զբաղող աշխատանքային խումբ կստեղծվի։ Սերդյուկովը Մոսկվա կվերադառնա հուլիսի 26-ին։ ԱՄՆ կոնգրեսականներին կրկին չի հաջողվել պայմանավորվածություն ձեռք բերել բյուջեի դեֆիցիտի կրճատման վերաբերյալ, ինչը երկրի արտաքին պարտքի սահմանային շեմա բարձրացնելու վերաբերյալ պայմանավորվածության հասնելու հիմնական նախապայմանն է։ ԱՄՆ պետական պարտքն արդեն անցել է 14 տրիլիոն դոլարից, գերազանցելով օրենքով արձանագրված թույլատրելի սահմանային շեմը, եթե մինչև օգոստոսի 2-ը կոնգրեսը օրենք չընդունի այդ շեմը բարձրացնելու մասին, ԱՄՆ տեխնիկական դեֆոլտ կհայտարարի, այսինքն կառավարությունը չի կարողանա կատարել իր ֆինանսական պարտավորությունները, ինչը ըստ փորձագետների ծայրահեղ ծանր հետևանքներ կարող է թողնել նաև համաշխարհային տնտեսության վրա։ ԱՄՆ պետքարտուղար Հիլարի Քլինտոնը, սակայն այսօր Հոնկոնգ կատարած իր այցի ընթացքում ասել է, որ վստահ է, որ Սենատում դեմոկրատներին և հանրապետականներին կհաջողվի համաձայնության գալ բյուջեի պակասուրտը կրճատելու վերաբերյալ։ Նորվեգիայում սկսվել է երկու ահաբեկչությունների կազմակերպման մեջ մեղադրվող Անդերս Բրեյվիկի դատավարությունը։ Նիստն անցնում է փակ ռեժիմով։ 32-ամյա Անդերս Բրեյվիկը մեղադրվում է հուլիսի 22-ին Օսլոյում Պայթյունի և մայրաքաղաքի մերձակայքում գտնվող երիտասարդական ճամբարի վրա զինված հարձակման մեջ, որոնց հետևանքով 97 մարդ է զոհվել, 100-ից ավելին վիրավորվել են։ Այսօր Նորվեգիան 1 րոպե լռությամբ հարգել է զոհերի հիշատակը։ Մուդիս վարկանշային գործակալությունը այսօր հայտարարել է, որ 3 նիշով պակասեցրել է Հունաստանի պարտքի վարկանիշը և զգուշացրել է, որ այդ երկրի պետական պարտքի ֆինանսավորման համար վարկեր տրամադրող մասնավոր ներդրողները կարող են խոշոր կորուստներ կրել։ Վարկանշային գործակալությունը հայտարարել է, որ Հունաստանին ընդամենը 1 վարկանշային կետ է բաժանում դեֆոլտի կարգավիճակից։ Իրանը, Իրաքը և Սիրիան նախնական համաձայնություն են ստորագրել իրանական հարավային պարտ շրջանից գազը միջերկրական ծովով Եվրոպա հասցնող գազամուխ կառուցելու վերաբերյալ։ 5000 կիլոմետր երկարությամբ և 10 միլիարդ դոլար արժեհությամբ գազամուխի շինարարությունը կտևի 3-ից 5 տարի։ Սիրիայի կառավարությունը հաստատել է օրինագիծը, որը թույլ է տալիս նոր քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը։ Սիրական լրատվամիջոցների փոխանցման պարգելվում է ստեղծել կուսակցություններ էթնիկական, ցեղային կամ կրոնական պատկանելության հիմքով։ Երկրում բազմակուսակցական համակարգ մտցնելը Սիրիայում արդեն մի քանի ամիս շարունակվող հակակառավարական բողոքի ցույցերի հիմնական պահանջներից է։ Այդ ցույցերի մեկնարկից ի վեր զոհվել է 1700-ից ավելի մարդ։ Վենեսուելայի նախագահ Ուգո Չավեսը չնայած հիվանդությանը մտադիր է առաջադրել իր թեկնածությունը նոր 6-ամյա նախագահական ժամկետի համար, այդ մասին Չավեսը հայտարարել է տեղի լրատվամիջոցներին տված հարցազրույցի ընթացքում։ Սրանք այս ժամի հիմնական նորություններն էին, դրանք ձեզ ներկայացրեց Տաթև Լազարյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն, Տաթև, շարունակում ենք թողարկումը։ Վաղը Երևանում կառավարության ընդունելությունների տանը նախատեսված է իշխող կոալիցիայի աշխատանքային խմբի և ընդդիմադիր Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության երկրորդ հանդիպումը։ Հանդիպումը ընդդիմություն իշխանություն երկխոսության շրջանակներում է։ Իշխանության և ընդդիմադիր կոնգրեսի պատվիրակները, հիշեցնենք, առաջին անգամ հուլիսի 18-ին հանդիպեցին Հանրային խորհրդի նիստերի սրահում, որից հետո Հայազգային կոնգրեսը երկխոսությունը շարունակելու համար որոշակի պահանջներ առաջադրեց։ Մասնավորապես պահանջելով հետագա հանդիպումներն անցկացնել Չեզոք վայրում, հեռարձակել ուղիղ եթերով կամ յուրաքանչյուր հանդիպումից հետո կոնգրեսի պատվիրակությանը Հանրային հեռուստաընկերության առնվազն կես ժամ ուղիղ եթեր տրամադրել իր տեսակետներն արտահայտելու համար։ Թե որքանով են իշխանություններն ընդառաջ Չելու այս պահանջներին դեռևս հայտնի չէ։ Հիշեցնենք նաև, որ ընդդիմությունը առաջ է քաշում արտահերտ ընտրությունների անհրաժեշտությունը, չբացառելով, որ փոխհամաձայնության չհասնելու դեպքում սեպտեմբերին երկխոսության հնարավորությունները կարող են սպառված լինել։ Վաղվա հանդիպմանն ընդառաջ այսօր իշխանական պատվիրակությունը խորհրդակցություն է հրավիրել։ Իմ գործընկեր Ռուզաննա Ստեփանյանն էր հետևում իրադարձություններին, լսենք նրա պատրաստած հաղորդումը։
Հայազգային կոնգրեսի հետ երկխոսելու նպատակով ստեղծված իշխանական պատվիրակությունն այսօր ազգային ժողովում խորհրդակցություն է անցկացրել, թե ինչ հարցեր են քննարկվել իշխանական կոալիցիայի պատվիրակները առայժմ խուսափում են մանրամասներ։ Պատվիրակության ղեկավար Դավիթ Հարությունյանը մեզ փոխանցեց, որ իրենց հանդիպումը փակ է և ոչինչ ասել չի կարող։ Հանրապետական կուսակցությունը ներկայացնող մյուս պատվիրակը Գագիկ Մինասյանն էլ հրաժարվեց որևէ տեղեկատվություն տալ, ասելով, որ բոլոր հարցերին կպատասխանեն վաղը։ Հիշեցնենք, վաղը կառավարության ընդունելությունների տանը կայանալու է Հայազգային կոնգրեսի իշխանական կոալիցիա երկրորդ հանդիպումը, որի ընթացքում կողմերը փորձելու են ձևավորել երկխոսության օրակարգը։ ՀԱԿ-ը շարունակում է պնդել, որ իշխանության ներկայացուցիչների հետ հանդիպումներում կենտրոնանալու է արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարցի վրա, իսկ թե ինչ օրակարգով հանդես կգա իշխանությունը, թերևս պարզ կլինի վաղը։ Անդրադառնալով իշխանական պատվիրակության հետ կայանալիք հանդիպմանը, ՀԱԿ պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը Ազատություն ռադիոկանի հետ զրույցում նշեց, որ վաղվա հանդիպումը կարելի է համարել լիարժեք բանակցությունների առաջին հանդիպում, որովհետև նախորդ հանդիպման ժամանակ իշխանության պատվիրակության լիազորությունները ճշտված չէին, հասկանալի չէր, թե ինչ հարցեր են իրենք ի վիճակի քննարկել, բայց այդ բոլոր հարցերի պատասխանը ստացվեց և իրենք արդեն անցնում են լիարժեք բանակցությունների։ Պատասխանելով մեր այն հարցին, թե արդյոք երկխոսության ժամանակ ՀԱԿ-ը բացի արտահայտ ընտրություններից այլ հարցեր էլ է բարձրացնելու, հաշվառնելով, որ իշխանական պատվիրակության անդամները նշում են, թե կոնգրեսը անցած հանդիպման ժամանակ նաև խոսել է արտագաղթի, կոռուպցիայի, օլիգարխիկ համակարգի դեմ պայքարի մասին, Լևոն Զուրաբյանն ասաց, թե երևի ասվածը սխալ է ընկալվել, իրենք այդ հարցերը ներկայացրեն իբրև արտահերտ ընտրությունների անցկացման հիմնավորում։ Նշենք, որ Հայազգային կոնգրեսի համակարգողը մեզ այդ զրույցում ընդգծել էր, որ եթե մինչև սեպտեմբեր երկխոսությունը շոշափելի արդյունք չտա և իշխանությունը չհստակեցնի իր դիրքորոշումը արտահերտ ընտրությունների անցկացման հարցի շուրջ, ապա սեպտեմբերին երկխոսության հնարավորությունը կարելի է ավարտված համարել։ Մինչդեռ իշխանական պատվիրակության անդամները, մասնավորապես Դավիթ Հարությունյանը, նաև Վարդան Բոստանջյանը Ազատություն ռադիոկանի զրույցում նշել են, թե կոնգրեսը սեպտեմբերը վերջնաժամկետ չի համարում։ Հետևաբար Զուրաբյանին հարցրեցինք, թե արդյոք սա նշանակում է, որ իրենց կողմից սահմանված վերջնաժամկետը կարող է փոխվել։
Ոչ, այդտեղ են սխալվում, եթե այդպես են ներկայացնում։ Իրականում շատ հստակ ասվեց, որ մենք այս ամբողջ պրոցեսի համար ժամանակ ենք տալիս մինչև սեպտեմբեր, և դրանից հետո երկխոսության հնարավորությունները համարելու ենք սպառված։ Ուղղակի երբ որ հարց հնչեց, իսկ եթե լուրջ զարգացումներ լինեն մինչև սեպտեմբեր, արդյոք հնարավոր չի լինի, ասենք, այդ նույն ժամկետը երկարացնել մինչև հոկտեմբեր։ Եվ այդ ժամանակ մեր պատասխանը հետևյալն էր, որ եթե լինեն այնպիսի զարգացումներ, որոնք հնարավոր կլինի ներկայացնել ժողովրդին որպես լուրջ առաջընթացի ապացույց, բայց այնպիսի մի բան, որը լրիվ բաց է լինելու ժողովրդի առաջ և ներկայացվելու է իրենց, այսինքն որ ժողովրդը ինքը համոզվի, որ բանակցությունները շատ արդյունավետ են գնում, այդ դեպքում ինչու՞ չէ, մենք հնարավոր համարում ենք ժողովրդին այդ ամենը մատուցել։ եթե լինեն այնպիսի զարգացումներ, որոնք համոզիչ կլինեն ժողովրդի համար։
Եթե սեպտեմբերին խոսք չի գնալու այդ արտահերտ ընտրությունների անցկացման մասին, այսինքն իր համաձայնությունը չի տալու իշխանությունը, ինչ ավելի լուրջ զարգացում կարող է փոխարինել դրան։
Դա մեր որոշելու խնդիրը չէ, դա իշխանությունների գլխացավանքն է, դա նրանց բեռն է, նրանք պետք է այնպիսի զարգացումներ ապահովեն, որը հնարավոր լինի մատուցել ժողովրդին որպես բեկումնային լուրջ զարգացում, որը վկայում է իշխանությունների լրջության և նաև զիջումների գնալու պատրաստակամության մասին։
Հայազգային կոնգրեսի պատվիրակության ղեկավար Լևոն Զուրաբյանը նաև տեղեկացրեց, որ իշխանական պատվիրակության հետ առաջին հանդիպման ժամանակ իրենք նշել են, որ սեպտեմբերյան վերջնաժամկետը իրենց քմաաճույքը չէ, դա երկու գործոնով է պայմանավորված. Նախ որ հասարակության կողմից մեծ ճնշում կա, քանի որ ժողովրդի համբերությունը մոտեցել է սահմանին և այսպես երկար շարունակվել չի կարող, և երկրորդ, իրենք իշխանական պատվիրակությանը հստակ ասել են, թե թույլ չեն տալու, որ երկխոսությունը դառնա մի պրոցես, որը իշխանությունները կօգտագործեն ժամանակ ձգձգելու, ժողովրդին խաբելու և լարվածությունը լիցքաթափելու նպատակով։
Դա մենք թույլ տալ չենք կարող, և հենց այդ պատճառով է դրված սեպտեմբերյան վերջնաժամկետը։ Այլ բան է, եթե, ինչպես ես արդեն ասացի, եթե իշխանությունների կողմից շատ շոշափելի, շատ լուրջ զարգացումներ մատուցվեն ժողովրդին, որոնք ցույց են տալու, որ մենք իսկապես գնում ենք ճիշտ ճանապարհով, որ երկրում շուտապույտ կերպով արտահերտ ընտրությունների արդյունքում մոտ ապագայում ձևավորվել է լեգիտիմ իշխանություն։
Ռուզաննա Ստեփանյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Արտահերտ ընտրությունների առաջնահերթության մասին բարձրաձայնում են նաև ընդդիմադիր կոնգրեսի մաս կազմող, բայց իշխանության հետ բանակցող պատվիրակության կազմում չընդգրկված ուժերը։ Հակ իշխող կոալիցիա երկխոսության և այդ երկխոսության հեռանկարների թեմայով իմ գործընկեր Աստղիկ Բեդևյանը զրուցել է Հանրապետություն կուսակցության ղեկավար Արամ Սարգսյանի հետ։ Լսենք ռեպորտաժը։
Արամ Սարգսյանը վստահ է, երկխոսության ընթացքում իշխանությունը կհամաձայնի անցկացնել արտահերտ նախագահական ու խորհրդարանական ընտրություններ։ Հայազգային կոնգրեսին մաս կազմող Հանրապետություն կուսակցության առաջնորդը ընդդիմությանն ընդառաջ կատարած իշխանության վերջին շրջանի քայլերը համարում է ոչ թե պարտություն, այլ հաղթանակ։ Արամ Սարգսյանը այդ քայլերի տրամաբանության մեջ տեսնում է արտահերտ ընտրությունների անցկացման հնարավորություն։
Վերջին շրջանի զարգացումները սկսած ազատության հրապարակից, մարտի 1-ի բացվել, փակված էջը բացելուց, քաղբանդակյալների ազատ արձակելուց, հանձնախում ձևավորելուց ու չձևավորելուց բերում են նրան, որ այս գործընթացները տեղի են ունենում, և սա շատ դրական է, որ տեղի է ունենում։ Այդ գործընթացները ես չեմ համարում իշխանության պարտություն, ընդհակառակ ես համարում եմ նրա հաղթանակ։ Իշխանությունը վերջի վերջո սկսում է հասկանալ, որ դա այդպես չանելը իր մեջ շատ մեծ վտանգ կպարունակի, և դրա համար ես համոզված եմ, այո, որ իշխանությունը այդ վտանգներից խուսափելու համար գնալու է արտահերտ ընտրությունների, թե նախագահական, թե խորհրդարանական։
Ժամանակն աշխատում է երկրի դեմ, ասում է Հանրապետություն կուսակցության ղեկավարը։ Կա Ղարաբաղի խնդիր, սոցիալ-տնտեսական, բարդագույն հարցեր։ Արամ Սարգսյանը կարծում է, որ դա հասկանում է նաև իշխանությունը։
Եվ իրանք էլ ավելորդ ժամանակ վատնելու հնարավորություն և դրա անհրաժեշտությունն էլ անգամ չունեն, թե մեզ, թե իրենց հստակությունն է պետք։
Արամ Սարգսյանն ուրախ է, որ Հայաստանում հնարավորություն է ստեղծվել հարցերը լուծել երկխոսության միջոցով, սակայն նա այսօր կրկին վերահաստատեց, որ կոնգրեսի ամրագրած երկխոսության վերջնաժամկետը մնում է ուժի մեջ, եթե մինչև սեպտեմբեր արդյունքներ չգրանցվեն, իրենք իրենց անելիքը գիտեն։
Խնդիրները չափից ավելի լուրջ են, պիտի ամեն ինչ արվի, որպեսզի այս երկխոսությունը ոչ թե ժամավաճառության վերածվի, այլ ռեալ արդյունքներ տա, ու այդ արդյունքները տա մինչև սեպտեմբեր ամիս։ Բայց եթե այդ խնդիրները չընկալվեն ու չլուծվեն, գիտեք, Հայաստանի Հանրապետության որպես պետության, Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության որպես պետության հիմնական խնդիրները, որոնք ծառացել են այսօր մեր երկրի առաջ, մեզ որևէ մեկի սպասելու, մեծահոգի լինելու, բարի ուներով լինելու հնարավորություն չեն տալիս։ Հասարակությունը այլևս համբերելու տեղ չունի, այդ հասարակությունը կարող է մեզ էլ չլսել, աշնանը։
Իսկ աշնանը, ասում է Արամ Սարգսյանը, իշխանությունը չգնալով արտահերտ ընտրությունների փակ ուղու առաջ կհայտնվի։
Այդ մեծ զանգվածի ներկայությունը հրապարակում, իսկ այդ զանգվածը այդպիսին է լինելու աշնանը, եթե ջրբաժան եղավ, ոստիկանական ուժերից զատ զինված ուժեր բանակ մտցնելը անհնարին կդառնա, արաբական այս երկրներից հետո, հետևաբար իշխանությունը հայտնվելու է լուրջ փակուղու մեջ, եւ հայտնվելով այդ փակուղու մեջ ամբողջ երկիրն է դնելու այդ փակուղու մեջ, ինչի իրավունքը մենք չունենք, որովհետեւ Ղարաբաղի խնդիր ունենք։
Իշխանության մեջ որոշում կայացնողը մեկն է, կարծում է Արամ Սարգսյանը, երկրում քաղաքական որոշումները կայացնում է Սերժ Սարգսյանը։ Հարցի ինչքանով է անհրաժեշտ, որ երկխոսության որևէ փուլում միմյանց հանդիպեն նաև Սերժ Սարգսյանն ու Լևոն Տեր-Պետրոսյանը։ Նման հանդիպումը կոալիցիայի ներկայացուցիչների մոտ երկիշխանության զգացողություն կառաջացնի, կարծում է ՀԱԿ ներկայացուցիչը։ Եթե համաձայնություն ձեռք բերվի երկրում արտահերթ նախագահական ընտրություններ անցկացնելու շուրջ, հանրապետության առաջին և երկրորդ նախագահների հանդիպումը կկայանա, եթե խորհրդարանականի շուրջ նման հանդիպում տեղի չի ունենա, համոզված է Արամ Սարգսյանը։
Ես կուզենայի, որ կարողանային պետականն ու երկրինը վեր դասել և կարողանային միմյանց հանդիպել որպես նախորդ և ներկա նախագահ և իրար հետ ուղիղ խոսել երկրի ապագայի մասին։ Ես համոզված եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանը իր էությամբ կարող է այդ քայլին գնալ, համապատասխան իրավիճակներում այդ քայլին կգնա նաև Սերժ Սարգսյանը։
Հայազգային կոնգրեսը Տեր-Պետրոսյանից բացի նախագահի այլ թեկնածություն չունի, ասում է Արամ Սարգսյանը, այլ ընտրանքային թեկնածություններ էլ երբեք չեն քննարկվել։
Երբեք չի քննարկվել այլ ընտրանք, չի եղել նման հարց, բայց ես ճանաչում եմ Տեր-Պետրոսյանին, կարծում եմ, որ ճանաչում եմ, և եթե որևէ խնդիր էլ առաջանա, ես ինչպես նախորդ անգամ կգնամ իր տուն և կխնդրեմ իրեն իր թեկնածությունը դնելու։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի քաղաքականություն վերադարձի մասին լուրերին անդրադառնալով Արամ Սարգսյանն ասում է. Իր կարծիքով Հայաստանում չկա քաղաքական որևէ ուժ, որը Ռոբերտ Քոչարյանի հետ կցանկանա գնալ ընտրության, նա կպարտվի, համոզված է Սարգսյանը։
Դա հիմնականում բնորոշ է հանրապետականներին, իրենք փորձում են Ռոբերտ Քոչարյանով վախեցնել մեզ, որ տեսեք, մյուզեք նախագահի փոփոխություն կամ վարչապետի փոփոխություն կամ իշխանության փոփոխություն, որտեղ կակտիվանա Ռոբերտ Քոչարյանը, իսկ ինքը վայ ինչքան վտանգավոր է։ Ու այդ հանրապետականները մոռանում են, որ եթե իրենք չլինեին, այդ կարգի վտանգավոր Ռոբերտ Քոչարյան չէր լինի։ Եվ այստեղ է, որ խորհրդարանական ընտրությունների խնդիրը դառնում է շատ կարևոր։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Սոցիալական ապահովության պետական ծառայության ոլորտում վերջին ամիսների աղմկահարույց բացահայտումներից հետո դեռևս ոչ ոք քրեական պատասխանատվության չի ենթարկվել։ Խոսքը ծառայության 5 տասնյակից ավելի բաժանմունքներում հայտնաբերված կեղծիքների մասին է, երբ ֆինանսների նախարարությունը պարզել էր, որ 2009-10 թվականներին հարյուրավոր մահացած կենսաթոշակառուների գումարներն ապօրինի կերպով վճարվել են, կեղծարարությունների հետևանքով պետական բյուջեից յուրացվել է ավելի քան 113 միլիոն դրամ։ Մինչ ֆինանս նախարարության ստուգումները հիշեցնենք վերահսկիչ պալատներ նմանատիպ բացահայտումներ արել։ Այդ ժամանակաշրջանում սոցապ ծառայությունը հանրապետական Վազգեն Խաչիկյանն էր գլխավորում, ով այս սկանդալի հետևանքով աշխատանքից ազատվեց, հետո հայտնի դարձավ, որ արտերկիր է մեկնել բուժման նպատակով։ Իմ գործընկեր Հովհաննես Շողիկյանը փորձել է պարզել, թե ինչ փուլում է այս գործի նախաքննությունը, որտեղ է Վազգեն Խաչիկյանը, արդյոք նա հրավիրվել է հարցաքննության և ինչ է արվում կեղծարարներին պատասխանատվության ենթարկելու ուղղությամբ։ Լսենք հաղորդումը։
Ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից Ազատություն ռադիոկայանին տեղեկացրեցին, որ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության սոցապ ծառայությունում չարաշահումների փաստի առիթով հարուցված քրեական գործի շրջանակում ձերբակալվածներ և կալանավորվածներ չկան։ Ոստիկանությունից տեղեկացանք նաև, որ սոցիալական ապահովության պետական ծառայության նախկին ղեկավար Վազգեն Խաչիկյանը քրգործի շրջանակներում չի հարցաքննվել։ Քրեական գործի նախաքննությունը շարունակվում է, ասացին ոստիկանությունից։ Իդեպ Վազգեն Խաչիկյանի տիկինը մեսը զրույցում ասաց, որ Խաչիկյանը հունիսից գտնվում է Հայաստանում, այլ մանրամասներ նա չհայտնեց։ Վազգեն Խաչիկյանի հետ կապվել չհաջողվեց։ Ոստիկանության, հասարակայնության հետ կապի և լրատվության վարչությունից տեղեկացանք նաև, որ քրեական գործը հարուցվել է հետևյալ հոդվածներով՝ առանձնապես խոշոր չափերով յուրացնելը կամ վատնելը, պաշտոնյական լիազորությունները չարաշահելը, որն անզգուշությամբ առաջացրել է ծանր հետևանքներ, և պաշտոնյական կեղծիք, այնը պաշտոնատար անձի կողմից շահադիտական նպատակով կամ անձնական այլ դրդումներով կամ խմբային շահերից ելնելով պաշտոնական փաստաթղթերում ակնհայտ կեղծ տեղեկություններ կամ գրառումներ մցնելը, կեղծում, քերվածք կամ այլ թվական գրառումներ կամ փոփոխություններ կատարելը, ինչպես նաև կեղծ փաստաթղթեր կազմելը կամ հանձնելը։ Իդեպ կենսաթոշակային ոլորտում ստուգումներ են իրականացրել ոչ միայն վերահսկիչ պալատն ու ֆինանսների նախարարության աշխատակազմի ֆինանսական վերահսկողության տեսչությունը, այլև հենց աշխատանքի և սոցիալական հասարակական հարցերի նախարարությունն է ուսումնասիրություններ անցկացրել իր համապատասխան կառույցում։ Նախարար Արթուր Գրիգորյանի խոսքով առաջին կիսամյակի ուսումնասիրություններով անճշտություններ են հայտնաբերվել կենսաթոշակառուների տվյալների գրանցման բազաներում։ Նախարարը վստահ է, որ մինչև տարեվերջ տվյալների բազան կլինի ճշգրտված։ Արթուր Գրիգորյանը ներկայացրեց նաև տվյալների բազայում իրականացված ճշգրտումների կիսամյակային արդյունքները, թե որքան դրամի խնայողություն է եղել։
Միջին մոտավոր թիվ ասեմ, մոտ 4 միլիարդ։ Մենք ներկա պահին խոսում ենք ընդհանրապես պայմանական խնայողությունների մասին։ Դրանք այն կենսաթոշակառուների հասանելի կենսաթոշակներն են, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում չեն, որոնց դեռևս չի վճարվում, բայց չի բացառվում, որ կենսաթոշակառուն տարվավերջ կամ տարվա ընթացքում մեկ անգամ գա Հայաստան և ստանա իր կենսաթոշակը։ Իհարկե դրանց մեջ կան նաև մահացած կենսաթոշակառուների վերաբերյալ տվյալները, որը շատ քիչ տոկոս է համենայն դեպս կազմում։
Ըստ նախարար Գրիգորյանի, խնայողություններ են արվել նաև ընտանեկան նպաստների մասով։
Կիսամյակի տվյալներով ունենք մոտավորապես 2.7 միլիարդի կարգի խնայողություն։
Ուսումնասիրությունների արդյունքներով դիմել եք արդյոք դատախազություն, հարցրեցի նախարարին։
Մեր կողմից իրականացված աշխատանքները և մեր կողմից կատարված ուսումնասիրությունները թերևս այս պահին որևիցե հիմք չեն տալիս, որպեսզի մենք իրավապահ մարմիններին հաղորդագրություն տանք։ Այն օրենսդրական բացերի խնդիր էր, այն ինչ որ հայտնաբերվեց մեր կողմից, հիմնականում արդեն իսկ հայտնաբերվել էր ստուգող մարմինների կողմից և գործերը ուղարկվել էր համապատասխան իրավապահ մարմիններին։
Ինչ վերաբերում է Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե թույլ տրված խախտումների պատճառով որևէ աշխատակից հեռացվել է աշխատանքից, թե ոչ, նախարարը պատասխանեց.
Ես ինքս ամենանտեպս մասնագիտությամբ իրավաբանեմ և մանրամասը վերլուծություններ եմ հիմա կատարում, որպեսզի իմ կողմից ձեռնարկված ցանկացած պատժողական գործողություն լինի տեղին։ Եվ ինչքան գիտեմ, ոչ թե մենք ազատում ենք աշխատանքից, այլ այս նոր որդեգրած աշխատանքի ձևն ու ոճն է, որ մարդկանց այն մարդիկ ամենայնդեպս, որոնք չեն կարում համակերպվել նոր աշխատելաոճին, իրենք արդեն իրենց ձեռքով են համապատասխան դիմումներ գրում աշխատանքից ազատվելու վերաբերյալ։ Ունենք արդեն մի քանի դեպքեր։
Իրենց ուսումնասիրությունները շարունակական են լինելու, վստահեցրեց նախարար Գրիգորյանը։ Հովհանես Շողիկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում այսօր շարունակվել է սփյուռքահայ գործարար Սերոբ Տեր-Պողոսյանի գործով դատավարությունը, ապացույցները հետազոտվում են փակ դռների հետևում, քանի որ մեղադրյալն էր այդպես ցանկացել, դատական հենց առաջին նիստում հրաժարվելով լրագրողների ներկայությամբ նույնիսկ մտնել դատարանի դահլիճ։ 69-ամյա Տեր-Պողոսյանը, հիշեցնենք, մեղադրվում է անչափահասների նկատմամբ սեռական բնույթի բռնի գործողությունների մեջ, ինչի համար նրան սպառնում է մինչև 15 տարվա ազատազրկում։ Մարիաննա Պեպանյան ն հաղորդում դատարանից։
Մանկապղծության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատական երրորդ նիստի ժամանակ, որը տևեց 4 ժամից ավելի, միայն մեկ տուժողի հարցաքննեցին։ Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազության ազգային անվտանգության մարմիններում քննվող գործերով վարչության պետի տեղակալ մեղադրող կողմ հանդիսացող Արամ Ամիրզադյանն ասաց, որ դատական յուրաքանչյուր նիստի դատակոչվում են բոլոր 10 տուժողները։ Տուժողների մեջ կան նաև անչափահասներ դատակննությանը, սակայն նրանք դեռ չեն եկել։
Երբ որ կլինեն այդ ժամանակ, մենք արդեն կոնկրետ կխոսենք։ Հիմա տվյալ դեպքում անձը 19 տարեկան է և ծառայում է բանակում։
Արամ Ամիրզադյանը նշեց, որ այսօր դատարանի դահլիճում հարցաքննության ժամանակ տուժողը չի հակասում նախաքննության ժամանակ իր ասացներին։
Ըստ էության ես կարող եմ ասել, որ տուժողը կարիս է նույն ավանդակ ցուցմունքներ, ընդ որում հարցադրումներից հետո ավելի մանրամասը ցուցմունքներ օգուտ մեղադրանքի կողմի։ Այսինքն նա որոշ մերկացնող ցուցմունքներ է տալիս համապատասխանյալը։
Մեղադրող կողմ հանդիսացող Արամ Ամիրզադյանն ասում է, որ տուժողների անձերը համընկնում են դատաքննության ժամանակ որպես ապացույց բերված տեսանյութերի անձանց։ Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե ինչ է սպասում այն մարդկանց, ովքեր նկարահանել են այդ տեսանյութերը, Արամ Ամիրզադյանը պատասխանեց.
Լուսանկարահանումները կատարվել է այն կամերայով, որը Սերոբ Տեր-Պողոսյանն է տեղադրել համապատասխան հարմարացված տեղերում, կամ հենց նույն այդ մասնակիցներից մեկն է նկարը, այսինքն որոնք ընդգրկված են տվյալ քրեական գործով տարբեր կարգավիճակներով։
Նշեմ, որ դատական 3 նիստերի ժամանակ հարցաքնվել է 2 տուժող, դատական առաջին նիստը հետաձգվեց դատապաշտպանների գործի նյութերին ծանոթանալու պատճառով։ Սերոբ Տեր-Պողոսյանի 2 դատապաշտպաններից դատական նիստին այսօր եկել էր միայն Գիվի Հովանիսյանը, նա լրագրողների հետ չցանկացավ խոսել պատճառաբանելով, թե դատական նիստը փակ է։ Հիշեցնեմ, որ Աղթալայի Metal Prince ընկերության սեփականատեր Սերոբ Տեր-Պողոսյանը մեղադրվում է անչափահասների նկատմամբ սեքսուալ բնույթի բռնի գործողություններ կատարելու մեջ։ Մեղադրանքի ապացուցման դեպքում Ամերիկահայ 69-ամյա գործարարին սպառնում է 8-ից 15 տարվա ազատազրկում։ Վաղը հուլիսի 26-ին նույնպես Լոռու մարզի ընդհանուր իրավասության դատարանում կլսվի մանկապղծության մեջ մեղադրվող Սերոբ Տեր-Պողոսյանի դատական գործը։ Մարիանա Պեպանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Լոռի։
Վերջերս հայաստանյան մի շարք կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ Թուրքիայում էին։ Թուրքական լրատվամիջոցները հաղորդեցին Թուրքիայի արտգործնախարար Ահմեդ Դավութոğlu-ի հետ նրանց հանդիպման մասին, մեջբերելով հյուրերի հետ զրույցում Դավութոğlu-ի այն խոսքերը, թե հայ-թուրքական սահմանը վաղ թե ուշ բացվելու է եւ հայերը կարողանալու են նույնիսկ տուն գնել Հայաստանի հետ սահմանամերձ շրջաններում։ Այդ հանդիպմանը ներկայ է եղել նաև տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը, ով այսօր Երևանում հանդիպել է լրագրողներին։ Սարգիս Արությունյանից լսենք մանրամասները։
Այսօր հրավիրված ասուլիսի ժամանակ տարածաշրջանային հետազոտությունների կենտրոնի տնօրեն Ռիչարդ Կիրակոսյանը նշեց, թե պետք է ուշադրություն դարձնել այն հանգամանքի վրա, որ թուրքական կողմը որոշեց արտաքին գործերի նախարարի մակարդակով ընդունել Հայաստանի ժամանած 5 հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչներին, ովքեր անցած շաբաթ Թուրքիայում էին մասնակցելու տեղի վերլուծական կենտրոններից մեկի կազմակերպած համաժողովին։ Ըստ Կիրակոսյանի, Ահմեդ Դավութոğlu-ի հետ հանդիպումն իրենց համար անակնկալ էր եւ պակաս ուշագրավ չէր այն, որ մոտ 45 րոպե տևած այդ հանդիպման ժամանակ թուրքական կողմը պատրաստակամորեն լսել է իրենց բավականին կոշտ դատողությունները հայոց ցեղասպանության փաստի վերաբերյալ։
This is a change in Turkish policy perhaps because we were allowed to criticize Turkish state policy of genocide denial.
Հավանաբար սա փոփոխություն է թուրքական քաղաքականության մեջ, որովհետև մեզ թույլ տրվեց քննադատել թուրքական կառավարության մոտեցումը հայոց ցեղասպանության մերժման կապակցությամբ։ Այլ կերպ ասած, ցեղասպանության խնդիրն ավելի մեծ խնդիր է Թուրքիայի համար, քան մեզ համար կամ որևէ մեկի։ Եվ իմ ասա հրամայական է Թուրքիայի համար եւ միայն Թուրքիայի համար ընդունել այն, ինչ ողջ աշխարհը գիտի, որ հայոց ցեղասպանությունը իրոք տեղի է ունեցել։
Now an imperative for Turkey and only Turkey to admit what the world knows, that genocide happened.
Ուշագրավ է նաև ժամանակը, երբ որոշվեց կազմակերպել Թուրքիայի արտգործնախարարի հանդիպումը հայաստանյան հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ, շարունակեց Կիրակոսյանը.
Because it came only one or two days after a meeting in Turkey with the US Secretary of State and was on the same day as a meeting between Davutoğlu and the head of CIA.
Որովհետև դա տեղի ունեցավ Թուրքիայի ՄԱՄՆ պետքարտուղարի հետ Դավութոğlu-ի ունեցած հանդիպումից 1 կամ 2 օր հետո եւ տեղի ունեցավ նույն օրը, երբ Դավութոğlu-ն հանդիպեց ՄԱՄՆ կենտրոնական հետախուզական վարչության պետի հետ, որը նշանակում է, թե մեր հանդիպումը Թուրքիայի կողմից քայլ էր ցույց տալու աշխարհին, որ Անկարան առնվազն փորձում է կենթանի պահել հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացման գործընթացը։ Կարծում եմ, կար PR-ի խնդիր եւ հենց այդ պատճառով է հայկական կողմը պետք է զգույշ լինի ծուղակում չհայտնվելու համար։
Side, we were very careful not to fall into a trap.
Ռիչարդ Կիրակոսյանի խոսքով, թվում է, թե հիմա Թուրքիան ցանկանում է ընդունել այն, որ իր քաղաքականությունը Հայաստանի նկատմամբ լիովին ձախողվել է.
Closing borders, refusing to establish diplomatic relations is not a normal policy.
Փակելով սահմանները, հրաժարվելով նորմալ հարաբերություններ հաստատել, դա այլևս քաղաքականություն չէ, եւ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի համար այդ քաղաքականությունը ոչ մի օգուտ չբերեց, ընդհակառակը Հայաստանին դարձրեց ավելի ուժեղ։
And it hasn't succeeded in anything for Turkey or Azerbaijan. In fact, it's made us stronger.
Բայց միևնույն ժամանակ մենք պետք է սպասենք Հայաստանին թուրքական կողմից ուղված նոր փորձություններ եւ մարտահրավերներ, եւ ձախողված քաղաքականությունն ուղղելու առումով մենք կարող ենք նոր զարգացումների ականատեսը լինել, ընդգծեց Կիրակոսյանը։
And we already see new developments, more than restoring churches.
Եվ մենք արդեն տեսնում ենք նոր զարգացումներ, ավելի քան եկեղեցիների վերականգնման գործընթացը։ Մենք տեսնում ենք, որ թուրք գործարարների մի խումբ ժամանեց Երևան եւ հայտարարվեց, որ Երևանի ու Վանի միջեւ օթային կապ հաստատելու ծրագրեր կան։
Plans for a new air connection between Van and Yerevan.
Փակելով հայ-թուրքական հարաբերությունների թեման, Ռիչարդ Կիրակոսյանն ավելացրեց, թե առաջիկայում թուրքական կողմից հնարավոր են նոր փոքր քայլեր ուղղված Հայաստանին, որոնք միաժամանակ պետք է օգնեն Անկարային հասկանալու, թե արդյոք Ադրբեջանը աստիճանաբար կընդունի հայ-թուրքական հարաբերությունների նորմալացումը։
But I don't see the political will in Turkey. In fact, I think Turkey has changed its clock. It's now operating on a deadline of 2015. So, as an analyst, I don't expect any change until next year or the year after.
Սակայն ես Թուրքիայում չեմ տեսնում քաղաքական կամք Հայաստանի ու Թուրքիայի միջև հարաբերությունները ներկայում կարգավորելու համար։ Կարծում եմ Թուրքիան փոխել է իր ժամանակը եւ ներկայում այն գործում է նկատի ունենալով 2015 թվականը, հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցը։ Եվ որպես վերլուծաբան ես որևէ փոփոխություն չեմ սպասում մինչև գալիք տարի կամ մինչև 2013 թվականը, ասաց Կիրակոսյանը։ Նա անդրադարձավ նաեւ Ղարաբաղյան խնդրին, նշելով, թե պետք է սպասել, որ ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը նոր ճնշումներ կբանեցնի կողմերի վրա, ու միաժամանակ ավելացրեց, թե Ադրբեջանի դիվանագիտությունը Կազանում չաշխատեց։ ԵԱԿ-ը Մինսկի խումբը չընդհարկվեց Ադրբեջանի ճնշումներին ու Կազանյան բանակցությունները տապալվեցին։
But according to many diplomatic sources, the letter from Moscow, the proposals from Moscow are now closer to the Azerbaijani side than the Armenian side.
Բայց դիվանագիտական որոշ աղբյուրների համաձայն Մոսկվայից ուղարկված նախագահ Մեդվեդևի նամակը ավելի շատ արտացոլում է Ադրբեջանի հայկական կողմի դիրքորոշումը, քան հայկական։ Ուստի ժամանակն է, որ Հայաստանի արտաքին քաղաքականությունն ամուր լինի, սակայն ես անձնապես որևէ ճեղքում կամ փոփոխություն Ղարաբաղի արձում չեմ սպասում։
But personally as an analyst I don't expect any breakthrough or change over Karabakh.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տեղափոխվենք Լեռնային Ղարաբաղ։ Մեծ Բրիտանիայի եւ Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության Լորդերի Պալատի անդամ Բարոնուհի Քերոլայն Քոքստեր այսօր Ղարաբաղում սանրա 74-րդ տայցն է։ Իմ գործիկեր Լուսինե Մուսայելյանը Ղարաբաղյան հակամարտության շուրջ ստեղծված իրավիճակի թեմայով զրուցել է Քոքսի հետ։ Լսենք Լուսինեի հաղորդումը։
Լեռնային Ղարաբաղի կողմից շատ արտադրեր կլինի այն, որ չունենալով ձայնի իրավունք Ղարաբաղը գնա բնակցային սեղանին առաջարկվող զիջումներին։ Խոսելով Ղարաբաղյան հակամարտության գործընթացի զարգացումներից, այսպիսի կարծիք հայտնեց Մեծ Բրիտանիայի Լորդերի Պալատի անդամ Քերոլայն Կոքսը Ազատություն ռադիոկայանին տված հարցազրույցի ժամանակ։
I think in the latest proposals or those that have been agreed or offered Armenians and the Armenians of Karabakh.
Քերոլայն Կոքսը նկատում է, որ ի տարբերություն հայկական կողմի Ադրբեջանը մեծ գումարներ է ծախսում քարոզչություն իրականացնելու եւ պատմությունը կեղծելու համար, ինչը եղավ Խոջալուի դեպքում, երբ Ադրբեջանը միջազգային հանրությանը փորձեց ապացուցել, որ հայերը Խոջալուում ադրբեջանցիներին ցեղասպանության են ենթարկել։ Ասում է Քերոլայն Կոքսը, ավելացնելով, որ Ադրբեջանը նման ձևով փորձում է խեղաթյուրել միջազգային հանրության կարծիքը հոգուտ իրեն։
So Azerbaijan is doing everything it can to influence the international community.
Իսկ եթե միջազգային հանրությունն իմանա ճշմարտությունը Ղարաբաղի մասին, Ղարաբաղն անկախության մեծ հնարավորություն կունենա, կարծում է Բարոնուհի Կոքսը։
I think if the international community knows the truth, then there would be a greater chance for Karabakh to get justice.
Քերոլայն Կոքսի խորին համոզմամբ Լեռնային Ղարաբաղը ազատ եւ անկախ ապրելու իրավունք ունի, ինչպես նաեւ ձայնի իրավունք, եւ այդ իրավունքը ցանկությունը արդար է, նշում է Լորդերի Պալատի անդամ Կոքսը։
Azerbaijan tried to destroy them. They have, I believe, a very real reason not to accept Azeri sovereignty.
Որովհետև Ադրբեջանի իշխանությունները եւ ադրբեջանցիները փորձեցին վերացնել Ղարաբաղցիների եւ Ղարաբաղն էլ բնականաբար չի ընդունում ադրբեջանական իշխանություններին եւ ուզում է անկախ լինել։ Նշեմ, որ այսօր Քերոլայն Կոքսը 74-րդ անգամ ժամանեց Լեռնային Ղարաբաղ, այս անգամ արդեն իր թորնիկների հետ։ Բարոնուհին 92 թվականից ի վեր Ղարաբաղի այցելում եւ հատկապես իր աջակցությունն է ցուցաբերել առողջապահական ոլորտին։ Լուսինե Մուսայելյան, Ազատություն ռադիոկայան, Ստեփանակերտ։
Մոլորակ ծրագրում ընդգրկելենք տարածաշրջանային եւ միջազգային գլխավոր թեմաները։ Ստամբուլի դատարանը այսօր 23 տարվա ազատազրկման է դատապարտել Ակոս Թերթի խմբագրապետ Հրան Դինքի սպանության մեջ մեղադրվող Օգյուն Սամաստին։ Դատարանը նրան մեղավոր է ճանաչել ծրագրված սպանություն իրականացնելու եւ ապօրինի զենք կրելու մեջ։ Նորվեգիայում այսօր դատարանի առաջ է կանգնել հուլիսի 23-ի ահաբեկչությունների հեղինակը, Օսլոյի կենտրոնում Ռումբի Պայթյունի այնուհետեւ Ուտոյա կղզում տեղակայված երիտասարդական ճամբարի վրա զինված հարձակման զոհեր դարձել 9 տասնյակից ավելի մարդ։ Պաշտոնական այցով Բաքվում է Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերդյուկովը։ Մոլորակ ծրագիրը պատրաստել են Հեղինե Բունյատյանը, Հրաչ Մելքումյանը եւ Ազա Բաբայանը։ Մոլորակը վարում է Հրայր Թամրազյանը։
Նորվեգիան դեռևս շոկի մեջ է, այս խաղաղասեր երկիրը, որը նաև համաշխարհային խաղաղության խորհրդանիշներից մեկն է համարվում շատերի համար, այն իմաստով, որ հենց այստեղ է հանձնվում խաղաղության Նոբելյան մրցանակը, դարձավ անասելի միահաբեկչության զոհ։ 93 մարդ պարզապես սպանդի ենթարկվեց միահաբեկչի կողմից։ Ահաբեկիչն այս անգամ քրիստոնյա է հավատքով, նորվեգացի, որը հանցանքը կատարել է, ինչպես ինքն է պնդում, իր երկիրը մահմեդականներից փրկելու համար։ Նրա անունն է Անդերս Բրեյվիկ։ Հեղինե, ով է այդ մարդը։
Նախ նշենք, որ 32-ամյա Անդերս Բրեյվիկը արդեն 2 ժամ է վկայություններ տալիս դատարանում, նա այս գործով անցնող այս պահին միակ կասկածյալն է, եւ որը դատավարությունից առաջ հայտարարել էր, թե 2 պահանջ ունի. Առաջին, որ դատավարությունն անցնի բաց եւ ինքը կարողանա հրապարակավ իր երկրին ներկայացնել այս ծայրահեղ քայլին գնալու շարժարիքները, եւ երկրորդ, որպեսի նա դատավարությանը ներկայանա հատուկ համազգեստով։ Դատախազությունը, սակայն, միջնորդել է եւ դատարանը բավարարել է դատախազության միջնորդությունը Նիստը դրամփակե։ Եվ այս պահին ըստեյության Բրեյվիկի մասին պատմող միակ փաստագրական վկայությունը նրա օրագիրն է, որը հենց ինքը տեղադրել էր ինտերնետում մահաբեկչությունից մի քանի ժամ առաջ։ Շուրջ 1500 էջանոց այսպես կոչված Եվրոպայի ազատագրման մանիֆեստը Բրեյվիկը սկսել է գրել պատանեկական հասակից 22 տարեկանից, և այստեղ էլ հենց արձանագրել իր ծայրահեղական գաղափարները, զենք զինամթերք ձեռք բերելու, ռումբ պատրաստելու մանրամասներն ու անձնական ապրումները։ Ընդ որում, օրագրից դատելով, Բրեյվիկը այնքան տարված է եղել իր գաղափար ներով ու ծրագրերով, որ անգամ մեկ տող չի գրել այդ ահաբեկչությունների արդյունքում սպասվող ավերածությունների եւ հնարավոր անմեղ զոհերի մասին։ Անձնական կյանքի մասին հուշերում Բրեյվիկը պատմել է մահմեդական ներգաղթյալների հետ ունեցած շփումների, նրանցից ստացած վիրավորանքների մասին, թեև հիշատակել է նաեւ, որ նրանց շրջանում ունեցել է նաեւ ընկերներ, որոշել է համալսարան չընդունվել, զբաղվել է ինքնակրթությամբ, տևական ժամանակ ճամփորդել է, եղել է եվրոպական երկրներում, Կոտ դիվուարում, Թուրքիայում ու Միացյալ Նահանգներում։ Վերջինս սպնդում է օրագրի էջերում, թե պատկանում է մի քանի 100 մարդուց բաղկացած եվրոպական ազգայնականների խաչակիրների խմբին, որի անդամները մինչև 2083 թվականի սեպտեմբերի 11-ը պետք է ազատագրեն Եվրոպան։ Նշենք, որ օրը պատահական չէ, հիշեցնենք 1683 թվականի սեպտեմբերի 11-ին Վիեննայի ճակատամարտում Եվրոպան հաղթանակեց ու վերջ տվեց Օսմանյան կայսրության առաջխաղացմանը, և ահա սրանից ուղիղ 400 տարի անց ըստ Բրեյվիկի երկագնդի ամենահին մայրցամաքը կրկին պիտի տոնի իր հաղթանակը իր նման հայրենասերների օգնությամբ։ Մենք պայքարում ենք հանուն բնիկ եվրոպացիների պահպանելու համար մեր մշակույթը, մեր ինքնությունը, մեր պետությունն ու քրիստոնեությունը, գրել է Բրեյվիկը, պնդելով, որ մահմեդականների հետ երկխոսելու ժամանակն արդեն սպառվել է։ Մանիֆեստում մեր օրերի խաչակրած ասպետը ներկայացրել է նաև իր երկարաժամկետ ու կարճաժամկետ նպատակները՝ Եվրոպայից ամենավերջին մահմեդականի արտաքսումից մինչև Կոստանդնապոլսի ազատագրում, Մեծ Հայաստանի, Հունաստանի ու Սերբիայի վերականգնում։ Ըստ Բրեյվիկի, Բոսնիան ու Ալբանիան պետք է քարտեզից դուրս թողնվեն, թուրքերը բնակվեն միայն կենտրոնական Անատոլիայում և պատասխան տան հայերի ցեղասպանության համար։ Օրագիրը մեծ արձագանք է գտել փորձագետների և լրատվամիջոցների շրջանում։ Շատերն են փաստում, որ սա ուղիղ համեմատական պատասխանն է մահմեդական ազգայնականների վարած քաղաքականությանը։ Ստիպված ենք ընդունել, որ ներգաղթի հոսքը և դրա արդյունքում առաջ եկող վտանգներն ու մարտահրավերները նույն արձագանքն են գտնում հակառակ կողմում, անգամ Նորվեգիայում, որտեղ հանդուրժողականությունը ամենաբարձր արժեքներից մեկն է, գրել է այսօր Ֆիգարոն։ Խաչակրած արշավանք Ալ-Քաիդայի մեթոդներով իր հերթին փաստել է իտալական Կորիերա դելա Սերան, ընդգծելով, որ մանիֆեստում բազմաթիվ ընդհանրություններ կան մահմեդական ծայրահեղական խմբավորումների գաղափարախոսությունների հետ։ Վերլուծաբաններից շատերն էլ նշում են, որ այս 1500 էջանոց մանիֆեստը կարող է, այսպես ասած, ուղեցույց դառնալ շատերի համար, քանի որ մանրազնին ներկայացնում է զենք գտնելու, գնելու կամ ռումբ պատրաստելու մեխանիզմները։ Վերջում փաստենք, որ արևմտյան երկրները, այդ թվում Հայաստանը, նախագահ Սերժ Սարգսյանի անունից, ստորեն դատապարտել են Նորվեգիայում անցած շաբաթավերջին տեղի ունեցած ահաբեկչությունները։ Այսօր այդ երկրում, ինչպես նաև սկանդինավյան մյուս պետություններում, կեսօրին ուղիղ 1 րոպե լրությամբ հարգել են զոհերի հիշատակը։
Ստամբուլում դատարանը վերջապես վճիռ կայացրեց Հրանդինկի սպանության մեղադրանքով, օգուն Սամաստը 17 տարեկան էր սպանություն կատարելու ժամանակ, սպանությունը տեղի էր ունեցել 2007 թվականի հունվարին։ Հրանդինկի սպանությունը մի տեսակ ջրբաժան համարվեց Թուրքիայում հայոց ցեղասպանության հարցի քննարկման առումով, ինքը Հրանդինկը մեղադրվել էր թուրքական դատարանի կողմից թուրքականությանը վիրավորանք հասցնելու մեջ։ Առաջին անգամ Հրանդինկը մեղադրվել է 2002 թվականին իր ելույթի համար, որտեղ նա խոստովանել է, որ դեռևս մանուկ հասակից միշտ բոլորի հետ երգել է Թուրքիայի ազգային հիմնը, բայց վերջին շրջանում ես այլևս չեմ երգում այն հատվածը, ուր ասվում է «Ժպտա իմ հերոսական ցեղին»։ Ուր է այս ցեղի հերոսականությունը, հարցրել է Դինկը իր հրապարակային ելույթի ժամանակ. Եթե դա լիներ ժպտա իմ աշխատասերը ժողովրդին, ես ամենից ուժեղը կերքեի, ասել է Հրանտ Դինկը. Ոմանք համարում են, որ Հրանտ Դինկը ցեղասպանության ևս մի զոհ դարձավ. Ոմանք էլ գտնում են, որ Հրանտ Դինկի սպանությունից հետո ճանապարհ բացվեց այս երկու ժողովրդների միջև հաշտեցման գործընթացը սկսելու համար. Հրաչ, նախ խնդրում եմ մանրամասները ներկայացրու այս դատարանի որոշման, ինչպիսի ուրեմն վճիռ է կայացվել և ինչ ազատազրկման ինչպիսի ժամկետ է սահմանվել Օգուն Սամաստի համար։
Սպանությունը կատարելուց ավելի քան 4 տարի հետո արդեն դատարանը դատապարտեց Օգյուն Սամաստին, 21.5 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց կանխամտածված սպանություն կատարելու համար և ևս 1 տարի 4 ամսվա ազատազրկման ապօրինի զենք կրելու համար, այդպիսով գրեթե 23 տարվա ազատազրկման դատապարտվեց Հրանտ Դինկի սպանությունը կատարած Սամաստը. Դատական վերջին նիստում նա ելույթ է ունեցել և իրեն արդարացնելու կոչ է նույնիսկ արել, ասելով, թե իրեն սպանության են դրդել որոշ թերթեր և մեկնաբաններ իրենց հրապարակումներով, ասել է, երբ ես կարդում էի այդ թերթերը, այդ հրապարակումները, հոդվածները, և ես որոշեցի սպանել Դինկին, ասել է, թե եթե նրանք չգրեին, ուրիշ կերպ ես չէի էլ իմանա Հրանտ Դինկի և Ագոսի մասին։ Ես զրուցել եմ Ագոսի խմբագիր Բագրատ Էստուկյանի հետ, նա ասաց, որ իրենց չի գոհացնում այս դատավճիռը։
Իմաստով իսկապես օրենքները երբեք արդար չեն այս շերտի մեջ։
Նա ասում է, որ սովորական գողին, ավազակին 7-8 տարվա ազատազրկման են դատապարտում, իսկ այսպիսի ոչրագործություն կատարածը ընդամենը 22 տարի ստացավ, բայց նա նշեց, որ սա առավելագույնն էր անչափահասի համար, դատարանը ծահմանել է առավելագույն պատիժը։ Հրայր, հիշեցնեմ, որ Հրանտ Դինկի սպանությունը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող Յասին Հայալի և Էրհան Թունջելի դատավարությունը շարունակվում է, Բագրատ Էստուկյանն ասաց, որ հերթական դատական նիստը տեղի է ունենալու այս ուրբաթ օրը և հնարավոր է, որ այս դատավարությունում ևս վճիռ ընդունվի, դատարանը որոշում ընդունի։ Եվ ամենահիմնականը, արդյոք բացահայտվեց Հրանտ Դինկի սպանությունը, այստեղ Բագրատ Էստուկյանը նշեց, որ ոչ
չեմ համարում, որովհետև այսօք շատ ամենապարզ գործատիրներն էին, բայց անոնց ետին դուն այս գործը ձեռնարկողները, մենք կգարձենք, որ շատ ավելի վերին մարմիններ են, որոնք նաև բանակի կամ ոստիկանության պաշտոնյան են, պետք է ազգին չափ չեն հայտնաբերված։
Հրայր, հիշեցնեմ, որ Եվրադատարանը որոշում ընդունեց, որ Թուրքիայի իշխանությունները չեն պաշտպանել Հրանտ Դինկին այդ ոչրագործությունից։
Պաշտոնական այցով Բաքվում է գտնվում Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Անատոլի Սերջիկովը։ Հաղորդագրության համաձայն Սերջիկովը Բաքու է այցելել Գաբալայի ռադարային կայանի վարձակալության ժամկետը երկարաձգելու համար։ Սա պաշտոնական բացատրությունն է, բայց հայտնի է, որ Ռուսաստանը Ադրբեջանի հետ մի շարք կարևոր ռազմական գործարքներ է կնքել և կնքում, ինչպես ասենք, S-300 տիպի հակոաղութային հրթիռների վաճառքի վերաբերյալ գործարքը։ Անցյալ տարի Ռուսաստանը Ադրբեջանին է վաճառել 2 այդպիսի կայաններ շուրջ 300 միլիոն դոլարի արժողությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարության պաշտոնյանները ասում են, թե այդ զենքը մասնավորապես որևէ վտանգ չի ներկայացնում Հայաստանի համար։ Հիմա լսենք Մոսկվայի մեր թղթակից Ազա Բաբայանին։
Սերջիկովի այցի որոշ մանրամասներ այս պահին արդեն հայտնի են։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարը Բաքու է մեկնել 3 և Մոսկվա կվերադառնա վաղը հուլիսի 26-ին։ 3 Սերջիկովին ընդունել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը։ Այս հանդիպման մանրամասները դեռ չկան։ Այսօր կայացել է Ադրբեջանի և Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարների պաշտոնական հանդիպումը, որին կողմերը քննարկել են ռուս-ադրբեջանական ռազմատեխնիկական համագործակցության հեռանկարները, բացի այդ Սերջիկովն ու Աբիևը քննարկել են տարածաշրջանում ստեղծված ռազմաքաղաքական իրավիճակը, Ղարաբաղյան խնդիրը, Գաբալայի հարցը։ Հրայր, ինչպես արդեն նշել ենք, այս այցի հիմնական ինտրիգը թերևս Գաբալան է։ 2012-ին լրանում է վարձակալության ժամ ժամկետը եւ ադրբեջանական կողմը մտադիր է զգալիորեն ավելացնել վարձակալության գինը։ Սակայն Մոսկվան ոչ միայն չի պատրաստվում հրաժարվել Կաբալայից, այլ նաեւ Վաշինգտոնին առաջարկում է միասին այն շահագործել։ Այսպես ասեմ, որպես արևելյան Եվրոպայում տեղադրվելիք հակահրթիրային համակարգերի այլընտրանք։ Հավելեմ, որ ռուս-ադրբեջանական բանակցությունները, եթե դրանց հիմքում տնտեսական կամ ֆինանսական հարցեր են, միշտ էլ հեշտ չեն անցել։ Հիշենք Գազպրոմի եւ Բաքվի բանակցությունները, թեկուզ։ Այսօր Աբիևը, ադրբեջանի պաշտպանության նախարարը, ընդգծել է, որ ռուս-ադրբեջանական ռազմական համագործակցությունը նույնչափ հաջող է ընթանում, ինչեւ համագործակցությունը մյուս բոլոր ոլորտներում։ Նա բարձր է գնահատել Ղարաբաղի խնդրի կարգավորման ուղղված Ռուսաստանի նախագահի միջնորդական ջանքերը։ Աբիևը նաև ընդգծել է մեջբերեմ նրա խոսքերը. կարճ ժամանակում կայացած նախագահների բազմաթիվ հանդիպումները մեծացնում են խնդրի կարգավորման հավանականությունը, սակայն դրա հետ զուգահեռ Ադրբեջանը շարունակել է ուժեղացնել իր բանակը։ Սերդյուկովի հետ հանդիպմանը, ասել է Աբիևը, եւ քիչ առաջ եկած հաղորդագրության համաձայն Սերդյուկովը ադրբեջանական կողմին նոր առաջարկներ է արել Կաբալայի վերաբերյալ։ Արդեն առաջիկա օրերին ստեղծվելու է ռուս-ադրբեջանական աշխատանքային խումբ, ենթադրվում է, որ օգոստոսին կողմերը կկարողանան ստորագրել Կաբալայի վարձակալման մասին նոր համաձայնագիր։
Մոլորակ ծրագիրը պատրաստել էին Հեղինե Բունյատյանը, Հրաչ Մելքումյանը, Ազա Բաբայանը, մոլորակը վարում էր Հրաշ Թամրազյանը։ Վերադառնանք Հայաստան։ Հանգստյան օրերին մեկնարկել է ամենամյա բազե երիտասարդական փառատոնը, որին մասնակցում են շուրջ 900 երիտասարդներ։ Փառատոնը կոչվում է համահայկական երիտասարդական, բայց փառատոնի ղեկավար կազմին ծանոթանալիս ակնհայտ է դառնում, որ իշխող հանրապետական կուսակցության նախաձեռնած հերթական միջոցառումն է։ Հոգաբարձուների խորհրդի նախագահ վարչապետն է համակարգողը, ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Կարեն Ավաքյանը։ Ինչ է դա, խորհրդայանական ընտրություններին ընդառաջ երիտասարդության շրջանում քալոս ական ակցիա, թե այլ նպատակները հետապնդում բազեն։ Հելինա Չիլինգարյանն է ներկայացնում։
Երիտասարդական բազե ճամբարն ու հավաքը արդեն 2 տարի անցկացվում է Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի միջոցներով։ Նախկինում, հիշեցնենք, ծախսերը հոգում էր համահայկական երիտասարդական հիմնադրամը։ Ինչպես Ազատություն ռադիոկայանի հետ զրույցում նշեց Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի հոգաբարձուների խորհրդի համակարգող ազգային ժողովի հանրապետական պատգամավոր Կարեն Ավաքյանը, հիմնադրամը ծախսում է ամբողջ տարին հավաքված նվիրատվությունները, պետ բյուջեից ոչ մի լոմա չի տրամադրվում բազային։ Այս տարի մասնակցում են 1200 երիտասարդներ ամբողջ Հայաստանից։ Բազեի բյուջեն կազմում է 20 միլիոն դրամ։ Երիտասարդներն ընտրվել են ներկայացված հայտերի հիման վրա, իսկ այ ազգային փոքրամասնություններին կամ օրինակ կուսակցությունների երիտասարդական թևերի ներկայացուցիչներին առանձին առանց հայտերի են հրավիրել, ասում է Կարեն Ավաքյանը, որակելով դա որպես աննախադեպ քայլ։
Անցած տարի մենք գնացինք եւս մի աննախադեպ քայլի, մենք հրավիրեցինք բոլոր կուսակցությունների երիտասարդական կազմակերպություններին, եւ հակին, եւ ժառանգությանը, եւ դաշնակցությանը։ Եկավ դաշնակցությունը։
Սակայն ինչպես անցյալ տարի, այս տարի նույնպես ընդդիմադիր ժառանգություն կուսակցությունը եւ Հայազգային կոնգրեսը հրաժարվել են մասնակցությունից։ Կարեն Ավաքյանն ասում է, որ գրավոր հրավերներ ուղարկել են թե խորհրդարանական, թե արտախորհրդարանական ընդդիմության ներկայացուցիչներին։
Արտախորհրդարանական դիմել ենք միակ կուսակցությանը եւ ՀԱԿ քաղաքական կազմակերպությանը։
Եկել է։
ՀԱԿ-ը պատասխանել է, որ չի մասնակցելու, չգիտեք ինչի չի մասնակցում, անցած տարի ինքը նույն պատասխանը տվել է։
ՀԱԿ-ի երիտասարդական թևի ներկայացուցիչ Սարգիս Գևորգյանն ասում է, որ իրենք հրավերը ստացել են հեռախոսով։ Զանգահարողը ներկայացել է որպես կարմիր թևի համակարգող։
Ես լսեցի իրան, ու հետո ասացի, որ ձեզ հայտի պատճառներով մենք մերժում ենք ձեր առաջարկը, ձեր հրավերը։ Ինք ասեց, հնարավորա դուք շուտ գրավոր մերժում ուղարկեք, ասցինք դե գրավոր դինեք, գրավոր կմերժենք։
Հանրապետական կուսակցությունից այս տարի բազային մասնակցում են 7 հոգի, և Կարեն Ավաքյանն ասում է, որ բազեն ամենևին էլ քաղաքական կուսակցությունների հավաքի չի նմանվում, անգամ եթե հրավիրվում են կուսակցությունների երիտասարդական թևերը։
Չէ, բայց իրենք գալիս են, մրցում են երկի մեջ, պարի մեջ, ինտելեկտուալ, այսինքն որևէ քաղաքական դեբատ, որևէ քաղաքական պայքար ճամբարի ներսում տեղի չի ունենում։
Ազատություն ռադիոկայանի հարցին, թե իր կարծիքով ինչու են մասնակցությունից հրաժարվում ժառանգության եւ ՀԱԿ-ի երիտասարդները, Կարեն Ավաքյանը պատասխանեց.
Առաջի հայացքից ոչ պրոֆեսիոնալներ են երիտասարդներ, հա, երկիչներ, պարարվեստի ներկայացուցիչներ, չգիտեմ, սպորտի մեջ, բայց իրանք իրականում շատ դժվար պետք է հաղթեն և պետք է համապատասխան ճոկատդ այնպես կազմած լինես, որ 7 հոգով ներս չէ, որ բաժանված այնպես, որ ամեն մեկը մի մրցույթ պետք է, մի մարդը մի քանի մրցույթների պետք է մասնակցի, մի գուցե դա է խնդիրը, ըստիս դա է
խնդիրը։ Այսինքն հոգեում ավելի տաղանդարուն քան հակում կամ ժառանգում։
Չէ, դուք եք դա ասում, ես որևէ չէ, այդպես բան չի ստացվում, ուղղակի մենք մասնակցում ենք, իրենք չեն մասնակցում և ըստ իմ աչքերի նմանատիպ խնդիր կարող է լինել։ Մարդիկ կոպիտ ասած երևի թե մտածում են այսպես, որ չգան, հանգարճ չգան, չպարտվեն, հանգարճ չգան իրենց ճոկատը վատը լինի։
Սակայն մեզ հետ զրույցում թե ժառանգության, թե հակի ներկայացուցիչ երիտասարդները բոլորովին այլ փաստարկ ներբերեցին։ Ժառանգություն կուսակցության երիտասարդական հարցերով պատասխանատու Դավիթ Սանասարյան։
Նախորդ տարիների փորձի հիման վրա, հա, որ մեզ տեղեկացրել են, թե ինչ են դեռ կատարում, քողարկված քարոշցություն ա գնում իշխող կուսակցությունների։
ՀԱԿ ներկայացուցիչ Սարգիս Գևորգյան.
Մենք կոնգրեսի երիտասարդներս հասել ենք այն դիտակցության, իմ կարծիքով, որ չմասնակցենք այն միջոցառումներին, որոնք կազմակերպում են սեփական ժողովրդի դեմ սպանդ կազմակերպած իշխանությունների հովանու ներքո։ Մասնակցելով նմանատիպ միջոցառումների, իշխանությունների գոյատևումը երկարաձգում են ինչ որ X ժամանակով։ Այդ հավաքները ուղված են մի բանի, հնարավորինս տարածել ՀՀԿ-ական, ԲՀԿ-ական կամ մնացած ինչ-որ ճակերտներում գաղափարները։
Էլինա Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Այժմ լսենք ռեպորտաժ Արարատի մարզից։ Արարատ գյուղի բնակիչները շուրջ 25,000 դոլարի վնասներ են կրել հոսանքի տատանումների պատճառով։ Թե ով է պատասխանատու և ով է փոխհատուցում կրած վնասները, Նաիրա Բուլղադարյանն է փորձել պարզել։
Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունն անցած շաբաթ տեղի ունեցած վթարից հետո սեփական միջոցներով սկսել է նորոգել Արարատ գյուղի բնակիչների կենցաղային տեխնիկան։ Արարատի մարզի Արարատ գյուղի 17 ընտանիքների կենցաղային տեխնիկան խափանվել էր ուժեղ քամուց ու կայծակից տեղի ունեցած գերլարման հետևանքով։ Ընկերության հասարակայնության հետ կապերի ղեկավար Նատալիա Սարգսյանն Ազատություն ռադիոկանին փոխանցեց, որ չնորոգվող սարքավորումների տերերին դրամական փոխհատուցում կտրվի։ Դրամական օգնության չափն առայժմ պարզ չէ։
Կհաշվարկենք ում մոտ ինչը կվերանորոգվի, ինչը ոչ, արդեն հստակ հաշվարկները կունենանք։
Արարատ գյուղում սա առաջին դեպքն է, երբ էլեկտրամատակարարման պատճառով բաժանորդները համատարած վնաս են կրում։ Տուժել է գյուղի թաղամասերից մեկը։ Գյուղի հսկիչ Արկադի Ավաքյանի տվյալներով արարացիներին պատճառված վնասը հասնում է 25,000 դոլարի։
Ինչ այլ է, այդ պաստանցիա նոլը կտրվե, մտե երկու փաստակ ժողովրդի երածը վառվե, այդքան մի բան կասեմ։ Ոչ շատ դժվար հիմա ապրելակերպա, դե ինչ անենք, որ երելա։
Մինչ հսկիչը պնդում է, թե վթարի պատճառը բնական աղետներ, ինչ հետևանքով ենթականի հարակից տարածքի ծառերը նպաստել են գերլարման առաջացմանը, գյուղացիները հակադարձում են, թե այդ օրն ուժեղ քամի չի եղել։ Պատճառը ֆիզիկապես ու բարոյապես մաշված էլեկտրամատակարարման սարքավորումներն են պնդում են նրանք։
Ոչ, մաշված չի, այդ ծառը ճղեր չկտրել դեպքը տենց այլ։ Քամի աղել, խփելա մեկի մեկին կտրել։
Հա, տրանսֆորմատորից նոլը կտրվալ։
Այո։
Ծառը եկավ մտած տրանսֆորմատորի մեջ։
Ոչ, տրանսֆորմատորի մեջ չէ, տրանսֆորմատորից դուրս ա եղել։ Քամին եղալ, ծափ հատվել, ճղերը մեկի մեկին, գծերը կպե մեկի մեկին ու կտրվել։ Մաշվածության հետևանք չկա։ Ուժեղ քամի եղել, հա։ Երեք օրինակ համար լիվին անձրև ա եղել, հոսակնան անջատել է անձրևի պատճառով։
Ուժեղ քամի չէլ որ ինչ որ տապանի կամ բանանի դեմ կամե որ ասի հոսանքյանը միշտ էլ բոլոր տեղերը քամի լինում է։ Չէ, նաև մաշկալություն է ունեցել։ Երիկուն ավելի քամի էլ անձրևի։
Ավելի
քամի էլ քամի էլ քամուց էր։ Մաշկալություն, նաև այո, մաշկալություն ունի։
Հսկիչը բողոքում է, թե բազմիցս խնդրել է գյուղացիներին կտրել ծառերը։
Դե ո՞ ծառերը առանքինա ծափատալիս դիտ անջատեք էլի։ Մարդկա իրան ծառը ճող կտրավ, մարդեկա գնում եք, ասում եք ինչ գործ ունես, որ կտրում ես իմ ծառի հետ։
Գյուղացիներն էլ իրենց հերթին են բողոքում ասելով, թե վթարի պատճառը անհետևողական ու անփույթ աշխատանքն է։ Ամեն անձրևից, ամպրոպից ու կայծակից գյուղը հոսանքազրկվում է անորոշ ժամանակով, շարունակում են արարացիները։
Էլեկտրոցանցի աշխատողների անփութությունից։ Այսինքն ընդեղ ասում են, չգիտեմ, լարերը ծառի միջով անցնում, ես տենց եմ լսել, ծառը պիտի կտրվեր, ճյուղեր կտրվեր, որ չեն կտրել, մի եղանակը վատ չի եղել։ Չէ, ինչի՞ չէ ծառից չի։ Հերախոսի համար ո՞նց են գալիս ծառերը, ճյուղերը կտրում են, որ լարերը իրար չկպնեն, նույնի հոսանքի պահով։ Չեն կտրում, թող ինչ որ մեկի հանձնարանեն, ասեն եկեք կտրեք, բայց քան վնասը հիմա հսկիչի պատճառով չի, սենց կարելի ասել, հետևողական չեն։
Վթարի հետևանքով գյուղի 17 ընտանիքի տեխնիկան, հեռուստացույց, սառնարան, լվացքի մեքենա, համակարգի, ջրամատակարման համակարգի պոմպեր այլևս պիտանի չեն։ Սոցիալական բազմաթիվ խնդիրներ ունեցող արարածիներն ասում են, թե անցած տարիներին մեծ դժվարությամբ են կարողացել ձեռք բերել դրանք, բայց մի քանի վայրկյանում դրանք դարձան ոչ պիտանի։ Վնասկրած արարածիները վեդիում գտնվող էլ ցանց են գնացել ու արձանագրել վնասված սարքավորումները։
Մեկը տեսա, այս մուխը ծուխելա, հելանքը ծանջատեցի, շա արդեն պրձավեր էր ուղղը։
Մենք բախտավորում էր թուխինք, ու բոլոր վահացում ենք ուզելու, որ էլ սառնարա։
Ոնց ասենք, ինչքան վնասենք կրել, 10 տարվա ասենք հեռուստացույցավոր չենք ասելու նորը բերեք, բնականա, բայց մեր հատուցում լինի, կվերանորոգեն, փոխհատուցում կանեն, ինչ-որ մի բան։
Արատի, ինչպես նաև մերձակաբնակավայրերի էլեկտրամատակարման սարքավորումներն ավելի քան 60 տարեկան են։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցերը 2002 թվականից սկսել են ներդրումներ անել ցանցերում, բարելավել ու վերազինել տեխնիկական հնարավորությունները։ Քանի դեռ ցանցերում գործում են խորհրդային տարիներից եկած սարքավորումները, ընկերությունը կշարունակի փոխհատուցման վերաբերյալ դիմումներ ստանալ։ Տարվա կտրվածքով ընկերությունը փոխհատուցման պահանջով 1000 դիմում է ստանում, որի 90% բավարարվում է, ասում է Սարջանյանը։ Մինչդեռ շատ բաժանորդներ, հատկապես հեռավոր բնակավայրերում, տարբեր պատճառներով չեն դիմում էլ ցանցին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Արարատ։
Այժմ Գայանե Դանիելյանի մշակութային անդրադարձը լսենք։ Ոսկե Ծիրան միջազգային հեղինակավոր կինոփառատոնի ավարտից հետո մայրաքաղաքում մշակութային աշխուժությունը կարծես թե կանգ է առել։
Ամեն անգամ Ոսկե Ծիրան միջազգային կինոփառատոնից հետո, երբ մի ամբողջ շաբաթ հնարավորություն կար լավագույն ֆիլմեր դիտելու կինոթատրոնում, հանդիպելու լավագույն կինոգործիչների, լսելու նրանց և այլն, իրոք քեզ կինոյի տոնի մասնակիցների զգում, որն ավաղ տևում է ընդամենը մեկ շաբաթ տարվա ընթացքում, և ահա ավարտվում է կինոփառատոնը և կրկին դատարկվում է ոչ միայն Մոսկվա կինոթատրոնը, այլև Շառլ Ազնավուրի հրապարակը, որն այդ 7 օրերին միշտ մարդաշատ էր։ Եվ ինչպես մեր զրույցի ժամանակ շեշտում էր կինոգետ Սուրեն Հասմիկյանը,
այս տոնի պահանջը կա միշտ մարդու մեջ, իսկ տոնը պետք է ստիպի մարդուն տնից դուրս գալ։ Երկ է լավվան այդ փառատոնը, նա եկել է փոխարիներ, յուրատեսակ ալտերնատիվ ծառայել այն բանին, որ Հեմինգուեյը կասեր, տոնը, որը միշտ մեզ է դա, պրազմիկ ատորես նամի։
Բայց այն ժամանակվանից, երբ հեռուստատեսության հիմալահա ինտերնետի միջոցով է կինոն մեր տուն մուտք գործում, այս ճանաբար գոնե մեր երկրում կինոթատրոն հաճախելու բարի ավանդույթը մոռացվում է։ Մոռացվում է նաև կինոն որպես բիզնես դիտարկելու հասկացողությունը, ասում էր կինոգետը, և շեշտում, որ այն փոխարինվել է հեռուստա ռեկլամային բիզնեսի հասկացողությամբ, որ բոլորին տարբեր բան է։
Եվ կինոն արդեն զուտ բիզնեսի տեսակունից շատ կասկածելի ապարգա ունի։ Հարցը միայն այն չի, որ Երևանում մի կինոթատրոն ասա, կարող 10 էլ ուներ, բայց դա սկզբունքային բան չի փոխում։ Անժանակ մեկ
պատճառովել մեկ կինոթատրոն է, որտեղ բիզնես է։
Այո, հանրապետությունում խորհրդային տարիներին 500 կինոթատրոն էր։ Իսկ մա բանը ասելա, որ մայրաքաղաքում, եթե հանրապետության կեսը մայրաքաղաքում է, մի կինոթատրոն է, և պրոբլեմ չկա, այդ կինո դալիշները լիքը չեն։ Խնդիրը այն չի, որ բացիր այսօր 500 կինոթատրոն և հարցերը կլուծվի, ոչ, խնդիրը վերացել է այդ հանգամանքը, տոնը, որ միշտ մեզ է դա, բայց պահանջ այնենիվ կա, պահանջարկը ինչ-որ չապով կա, և դա վերացումը փառատոների։
Բայց փառատոնն էլ բերում է կյանքի ուրիշ ռիթմ,
որ այդ 7 օրը դուք դի են, ով որ իսկապես ուզում է կարոտացում այդ տոնի, որը միշտ քեզ է դա, ստիպում է, որ դու գաս այդ փառատոններին ու վազվզես այս ֆիլմից, գնաս մյուս ֆիլմը, նայես, մի կոմից լավ է, բայց մյուս կոմից դա նորից վկայում է, որ ինչո մի բան ինչի։
Սուրեն Հասմիկյանի համոզմամբ առասարակ կինոարվեստը, համաշխարհային կինոարվեստը, որպես այդպիսին աստիճանաբար վերանում է։
Չեմ ասում, ճգնաժամ է չի, ճգնաժամը սովորաբար լինում է մեծ վերելքից հետո կամ մեծ վերելքից առաջ, ոչ այն, ոչ այն, ճգնաժամ բառը չեմ օգտագործի, հակառակ տեխնոլոգիական տեսակետից անընդհատ հիմա 3D-ն մտա, 2 տարած ավատար տեսանք, մեր տեխնոլոգիայի տեսակետից բուրըն զարգացումներ են սպառնում, սպասում և այլն սպառնում։
Ու հենց այդ սպառնալիքն էլ հուշում է կինոգետին, որ կինո արվեստը աստիճանաբար կվերանա։ Ինչու, որովհետև տեխնոլոգիական առաջընթացը, համակարգչային գրաֆիկան, որով նկարահանում են ֆիլմերը, անգամ համաշխարհային մեծության կինոռեժիսորների առասարակ վերջ են դնում կինոարվեստին, իսկ համակարգչային գրաֆիկայով ստեղծող ֆիլմերը, Սուրեն Հասմիկյանի խոսքով, հնարավորություն չեն տալիս դրանք արվեստի գործեր կոչել։
Բայց արվեստը ի՞նչ է, մի հատ բացադրենք ի՞նչ է։ Արվեստը մի լեզու է, որը մարդը, արվեստագետը խոսում է մարդու հետ, այլ ոչ թե շշմեցնում, ապշեցնում նրան այս կամ այն տրիկով։ Կինոյի էությունը, որպես արվեստի տեսակ, ինոն իրականության վերարտադրությունն է, պահպանումն է։ Մեր արժեքը կինոյում իրականությունն է, իրականությունը չի խեղաթուրել, իսկ ինչա կատարում կամպյուտերի միջոցով, ինտերնետի միջոցով, հենց իրականությունն է խեղաթուրում։ Ի դեռ մար նախևորած ես կինո արվեստագետին կարքել էի, որ այնտեղ թույլ տար մտնել մի հատ կոմպյուտերային կամ ինտերնետային կադր։
Բայց միթե հնարավոր է առհասարակ առաջընթացը, այդ թվում և տեխնոլոգիական առաջընթացը արգելել, այն էլ 21-րդ դարում, դժվար թե, և գուցե կինոարվեստին նոր ուղղություն է ձևավորում, որին հարում են արդեն այնպիսի հռչակավոր կինոռեժիսորներ, ինչպիսիք են Մալիքն ու ֆոն Տրիերը, որոնց ֆիլմերը հենց համակարգչային գրաֆիկայով ստեղծված, թե անցյալ, թե այս տարի արժանացան Կաննի կինոփառատոնի գլխավոր մրցանակին, Grand Prix-ին։ Այլ բան է, որ նորը հատկապես արվեստում միշտ դժվարությամբ է ճանապարհացում։ Գայանե Դանիելյան, Ազատության ռադիոկան, Երևան։
Այսքանով ավարտում ենք Ազատություն ռադիոկայանի երեկոյան թողարկումը, խոսափողի մոտ Իրինա Հովանիսյաններ։ Մեր առավոտյան ծրագիրը ժամը 9-ին է։ Մինչ այդ իրադարձությունների զարգացմանը կարող եք հետևել մեր ինտերնետային էջում azatutyun.am, այստեղ կարող եք նաև դիտել Ազատություն ռադիոկայանի տեսանյութերը։ Հաջողություն եմ մաղթում եւ ամենայն բարիք։